warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, hidayah serta taufik dari acara daurah rutin untuk mengkaji kitab Mukhtasar Akhlaqi Hamalatil Quran, mempelajari nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kali ini kita akan membaca nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ajurri di halaman 38. Kita sampai di paragraf Yahfadzul Quran wa yatluhu bilisan. Fadhal.
يحفظ القرآن ويتلوه الإنسان وقد ضيع كثيرا من أحكام أخلاقه أخلاق الجهال إن أكل فبغير علم وإن شرب فبغير علم وإن نام فبغير علم وإن لبس فبغير علم وإن جامع أهله فبغير علم وإن خطب أخوانا أو زارهم أو سلم عليهم أو استأذن عليهم فجميع ذلك يجري بغير علم في الإمام أو في الأهل وغيره ممن يحفظ جزءا من القرآن يقارن بنفسه بما أوجب الله عز وجل عليه من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه وإن كان لا يقبل له ولا يشار إليه
نعم. Paragraf yang disampaikan oleh Imam Al-Ajurri di sini menggambarkan tentang adanya kontradiksi, adanya pertentangan antara hafalan Al-Quran seseorang dengan perilakunya. Jadi satu paragraf ini menggambarkan kepada kita tentang adanya orang-orang yang antara hafalan Qur'annya dengan perilakunya tidak matching. Perilaku kesehariannya tidak mencerminkan hafalan Al-Qur'an yang ada di kepalanya. Inilah poin yang beliau sampaikan. Kata beliau, yahfadzul qur'ana wa yatluhu bilisanihi. Ada orang yang menghafal Al-Qur'an dan dia membacanya dengan lisannya, sehingga orang mengenali dia sebagai ahli Qur'an. Kenapa orang mengenalnya sebagai ahli Qur'an? Karena banyaknya hafalan yang dia miliki. dan seringnya dia membaca Al-Quran dalam acara-acara penting. Dia juga mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Dan itu adalah sesuatu yang mulia. Membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mulia apa badan? Sangat mulia. Tapi yang jadi masalah apa? وَقَدْ ضَيَّعَ الْكَثِيرَ مِنْ أَحْكَامِهِ. Sayangnya, orang tersebut telah mengabaikan banyak dari hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Makanya saya tadi katakan, kontradiksi antara hafalan dengan apa? Perilaku. Jadi antara hafalannya dengan perilakunya itu tidak sinkron, tidak cocok. Seharusnya kalau orang hafalan Qur'annya baik, sholatnya baik. Kalau orang hafalan Qur'annya baik, seharusnya akhlaknya baik. Kalau orang hafalan Qur'annya baik, seharusnya berinteraksi dengan orang lain juga baik. Tutur katanya juga baik, akhlaknya baik, ibadahnya baik, puasanya baik. Akan tetapi sayangnya, ada manusia-manusia yang ibarat dia itu punya peta lengkap, tapi tersesat. Dia punya apa? Peta lengkap, detail sekali petanya. Tapi dia tersesat jalan. Kenapa? Karena gak dipakai. Apanya? Petanya itu gak dipakai. Maksudnya peta itu apa? Al-Quran. Penunjuk jalannya itu ada. Bahkan tanpa dia membuka mushaf, penunjuk jalannya sudah ada di mana? Di kepalanya. Sayangnya dia tidak gunakan penunjuk jalan tersebut. Petanya nyuruh dia ke utara, malah ke selatan. Kalau dari sini mau ke Wonosobo, kemana? Mana? Timur. Disuruh ke timur, malah ke barat. Ya. Sampai mana? Purbalingga. Wong disuruh ke selatan malah ke utara. Jadi dia punya modal, punya penunjuk jalan, tapi nggak dipakai. Terus contohnya kayak apa? Beliau kasih contoh di sini. Akhlakuhu akhlakul juhal. Akhlaknya sama persis dengan akhlaknya orang-orang yang maaf bodoh. Ahli Quran itu orang pintar apa orang bodoh? Orang pintar. Punya ilmu atau tidak punya ilmu? Punya. Tapi sayangnya orang yang punya ilmu ini akhlaknya seperti orang tidak punya ilmu. Orang pintar ini akhlaknya seperti orang bodoh. Orang berpendidikan ini akhlaknya seperti orang yang tidak berpendidikan. Nah, terus bedanya apa? Saya sering menyampaikan. Pernah pernah menyampaikan sebuah kajian judulnya Ngaji harus membawa perubahan. Kenapa? Ngaji harus membawa perubahan. Jadi kalau jenengan sudah ngaji, itu sikapnya harus berbeda dengan yang belum ngaji. Lah kalau sudah ngaji terus perilakunya sama aja sama dengan orang yang belum ngaji. Lah terus gunane ngaji apa? Berarti ngesuk pensiun boleh ngaji. Ngaten salah maning. santri, santri, anak pondok, perilakunya sama, bukan? Perilakunya sama dengan yang bukan santri. Lotus apa gunane? Nyantri. Jadi harus beda, nggak boleh sama. Ya. Penampilan itu gampang. Kurgari, ganti, ganti baju lama atau sebentar? Ganti baju lama atau sebentar? Satset. Jadi contoh-contoh yang beliau bawakan tadi, kalau kita bisa bagi, yang pribadi contohnya makan. Terus apa lagi tadi? Jadi, seorang ahli Quran itu harus menjadi uswah sekurang-kurangnya dari dua sisi. Yang pertama, sisi apa tadi? Akhlak pribadi. Yang kedua, akhlak sosial. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah akhlak pribadi. Akhlak pribadi yang dikasih contoh di sini oleh penulis adalah urusan makan dan minum. Makan tanpa ilmu, minum tanpa ilmu. Apa maksudnya? Makan tanpa ilmu, minum tanpa ilmu. Contohnya, enggak peduli halal haram. Enggak peduli halal haram. Berarti ahli Quran harus selektif. Selektif di dalam memilih makanan. Maksudnya kudu sing regane larang iki kowe? Bukan. Harus yang halal. Kenapa Ustaz? Karena yang masuk ke perutnya akan berpengaruh kepada perilakunya. Kakean mangan duit haram, jadi ini angel di ngomongi. Kakean mangan duit haram, akhirnya sholatnya jadi angel khusyuk. Dan itu berpengaruh loh jamaah yang kami hormati. Nggo sholat rasane abot. Itu salah satu indikator, tanda-tanda bahwa rizki yang kita makan itu bisa jadi kecampuran hal yang haram. Awake nggo ngibadah rasane napa? Abot. Jadi salah satu poin penting, kalau kita merasa seperti itu, nggo sholat abot, nggo ngaji abot, nggo puasa abot, buat beramal soleh berat, maka bisa jadi salah satu poin penting yang harus kita teliti adalah makanan dan minuman kita. Jadi tidak mencerminkan kesehariannya dengan apa yang dihafal, urusan makan dan minum. Nggak peduli halal, haram. Termasuk ketidakpedulian mereka ya dengan akhlak ahli Al-Quran dalam makan dan minum adalah ketika dia tidak memperhatikan adab-adab yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang paling simple, urusan apa? Tangan. Ngapal Quran, tapi ngombene tangan kiwi. Karo ngaduk men. Wis karo ngaduk gleg. Padahal kan kalau kita lihat ada Rasul SAW suruh minumnya pakai tangan kanan. Terus sambil apa? Duduk. Ketika minum ya baca bismillah ya. Kemudian minumnya apa? Enggak langsung gleg. Kira-kira tiga jeda gitu. Jadi mentang-mentang berbal-balan langsung galon. Orang gelas apa? Galon. langsung geluk 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 jebulane corone. Nauzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah SAW melarang kita untuk minum langsung dari apa? Langsung dari teko, langsung dari wadah. Ya, Nabi SAW melarang kita minum teko. Ya. Disuruh dituangkan kemana? Ke gelas. Kecuali milik bersama di asrama, di milik bersama di asrama, di kantor. Nah, apa masih ada yang pakai kendi di sini? Kalau kendi lebih repot. Kenapa? Enggak kelihatan apanya? Dalamnya. Apalagi masa-masa kemarau seperti ini, kadang-kadang sing meli nginum ora kur menungsa. Termasuk semut. Ya, langsung keluk-keluk-keluk jebule. Proteinnya melum lebu. Protein apa? Semut. Ya. Minumnya, makannya tanpa ilmu. Ya. Kemudian dikasih contoh yang lain, akhlak pribadi di sini, ya. Wa innama fa bi ghairi ilmin. Tidurnya juga tanpa ilmu. Maksudnya tidur tanpa ilmu itu apa, Ustaz? Udu waktunya turu, malah turu. Bukan waktunya tidur, malah tidur. Contoh? Hah? Ba'da subuh. Tidak boleh. Ya. Kalaupun terpaksa banget karena malam harinya ada kegiatan penting, maka kalau pengin nambah terbitnya matahari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukur di waktu pagi yang gasik itu waktu yang berkah. Ayam. Waktu dia kerja kok malah apa? Molor. Tidur bukan pada waktunya, urusan waktu. Termasuk tidur, gayanya orang yang tidak berilmu adalah ketika tidur tanpa mempraktikkan adab-adab tidur. Apa adab tidur? Membersihkan apa? Ahli Quran itu harus mempraktikkan itu. Ahli Quran itu harus mempraktikkan itu. Kecuali dalam keadaan darurat. Apa? Dan darurat. Apa? Tidur tengkurap boleh kalau dalam kondisi darurat. Apa itu? Ada bisulnya. Di mana? Di belakang. Atau di
yang seperti itu.
Adabnya dipakai, baca doa, ya, miring kanan, wudu.
Tidak tahu ilmu. Ya.
Terus kata beliau, wa in labisa fa bi ghairi ilm, tanpa ilmu. Pakai baju tanpa ilmu niku pripun, Ustaz? Ya pakai bajunya kalau perempuan enggak menutupi aurat. Ya. Ya. Masyaallah, qari'ah terkenal. Masyaallah, qari'ah terkenal. Tapi jilbabnya minim bajunya, ya. Bukan berarti nggak boleh pakai kaos, pakai training kalau memang waktunya apa, olahraga, ya kok gampang dipakai, enggak, itu adalah identitas diri kita, ya. Sehingga ada berpakaian kita perhatikan ketika akan berpakaian baca doa, ketika melepas pakaian juga baca doa. Oke, ini adalah contoh-contoh aspek yang pertama, yaitu akhlak nabi pribadi. Setelah itu, beliau menyebutkan contoh-contoh dari aspek yang kedua. akhlak sosial. Dan contoh pertama dari akhlak sosial yang beliau bawakan adalah wa in jamaa ahlahu fa bighairi ilmi. Ada orang hafal Quran banyak tapi interaksinya dengan keluarganya buruk. Jadi yang pertama kali dikasih contoh itu urusan interaksi dengan keluarga. Jadi banyak di antara kita bisa sopan, bisa lembut, bisa halus kepada orang lain. Akan tetapi tidak lembut, tidak halus kepada keluarga sendiri. Ini bukan cirinya Ahlul Quran. Sehingga kalau kita sudah ngaji seperti ini, kita tuh harus semakin sayang kepada istri kita. Semakin lembut kepada anak kita. Semakin hormat kepada orang tua kita. Jadi anak-anakku yang santri-santri, ketika pulang, tunjukkan bahwa hafalan Quranmu di masjid, hafalan Quranmu di pondok, itu akan berpengaruh kepada perilakumu kepada orang tuamu, gitu loh. Jadi kalau dipanggil sama orang tua saat liburan, le, apa? Dalam, cepat. GPL, nggak pakai lama. Begitu dipanggil dalam, langsung datang. Jadi ada perubahan di dalam perilaku keseharian kita. Yang punya adik juga demikian, semakin sayang kepada adiknya. Yang punya kakak semakin hormat kepada kakaknya setelah mondok, setelah hafal Quran. Ya. Yang sudah berkeluarga, ya, semakin peduli kepada istrinya. Tidak lagi gampang marah-marah. Ya. Ketika terjadi sebuah kesalahan lagi itu kesalahan-kesalahan sepele. Ya. Contoh kesalahan sepele nopo? Jangane, urung jangan. Bali-bali urung jangan. Atau bali-bali segane urung mateng. Kenapa segane urung mateng? Kelalen ora. Rice cooker lupa diapain? Enggak dijegelekakan. Tulisannya sih warm. Urung cooking. Padahal jenengan baru kerja, pencote pol. Begitu buka rice cooker, astuh. Apa yang kita lakukan? Hah? Banting? Ada sebagian orang itu enggak berpikir perilakunya itu menyelesaikan masalah atau tidak. Jadi ketika buka rice cooker terus apa namanya? Belum matang. Bahkan dia apa yang dilakukan? Banting. Marah-marah. Bentak-bentak. Saya tanya. Ketika jenengan banting-banting nanti bentak segane matang. Gunakan akal sehat. Apakah marah-marah kita buk? Tuku maning. Marah-marah, bentak-bentak, sakit hati. Jadi masalah baru. Ya terus pripun Ustaz? Ya mikir. Kencot banget ya gari. Ngone tanggane. Isin Ustaz. Ya gari mau. Warung. Sayurnya udah ada. Yang belum ada apanya? Nasinya. Yaudah tinggal beli nasi. Solutif. Atau kalau misalnya sudah lapar banget. Warungnya jauh. Ya sudah makan apa? Sayur. Selesai. Apa? Orang mati? Orang. Matian apa? Enggak, makan sayur aja sudah. Terus juga sudah ada lauknya apa tempe sama sayur. Selesai sudah. Jadi ahli Quran itu Ketika dia berinteraksi dengan keluarganya, interaksinya, cara berkomunikasinya, cara bermuamalahnya, itu harus berbeda dengan orang-orang yang gak pernah belajar Al-Quran. Setelah beliau ngasih contoh interaksi dengan keluarga terdekat, ya, kemudian beliau memberikan contoh yang lebih luas. Ya. Wa in sahiba aqwaman aw zarahum aw sallama alaihim aw ista'dhana alaihim. Jadi ketika kita punya akhlak yang baik kepada keluarga, kita pun juga berusaha punya akhlak baik kepada orang lain. Teman di kantor, tetangga, teman main, teman kerja, teman sekolah, guru kita, murid kita, ya, pelayer, kita berinteraksi dengan dia. Pokoknya intinya, setelah kita punya hubungan baik dengan keluarga dekat kita, maka kita pun juga, ya, na'udzubillahi min zalik. Lalu setelah ini, beliau ngasih perbandingan. Ya, beliau ngasih perbandingan. Antara orang yang hafalan Qur'annya banyak tapi akhlaknya tidak baik dengan orang yang hafalan Qur'annya sedikit tapi akhlaknya baik. Nah, beliau ngasih perbandingan orang yang hafalannya sedikit tapi perilakunya yahfadzu juz'an minal Qur'an. Adapun orang lain, ada yang hafalannya cuma sedikit. Cuma satu juz misalnya. Juz apa? Juz amma. Juz amma. Itu pun enggak lengkap. Cuma jenengan apa? Juz amma kabehan apa sebagian? Sebagian. Napa sebagian ya? Biasa Ustaz, apa maning? Kulhu falak nas. Sebagian dari juz amma. Kurtelu. Ada sebagian orang hafalan Qur'annya sedikit. Tapi kata beliau, mutalibun li nafsihi bima aujaballahu alaihi. Tapi orang yang hafalannya sedikit ini, dia mengharuskan dirinya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Hafalan Qur'annya tidak banyak, tapi dia konsisten menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Min ilmi adai faraidihi, hal-hal yang fardu dia kerjakan. Wajtinabi maharimihi, dan yang haram-haram dia tinggalkan. Yang terkenal pertanyaannya, antara dua orang ini, mana yang lebih mulia? Yang pertama apa yang kedua? Atau yang kedua yang hafalannya sedikit tapi akhlaknya baik? Yang kedua. Yang kedua ini lebih layak dinamakan Ahlul Quran daripada yang pertama. Padahal hafalannya cuma sedikit. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan siapakah Ahlul Quran itu, dengerin baik-baik. Walihada kana Ahlul Qur'ani. Ahlul Quran itu adalah humul alimuna bihi, orang yang paham tentang Al-Quran. Wal amiluna bima fihi, dan yang mengamalkan Al-Quran. Itulah Ahlul Quran. Paham dan apa? Mengamalkan. Wa illam yahfadhuhu min zahri qalbin. Walaupun dia tidak hafal. Jadi ukuran menjadi Ahlul Quran itu bukan hafalan. Tapi apa? Paham dan mengamalkan. Terus kata beliau, wa amma man hafizahu, Adapun orang yang hafal Al-Quran, walam yafhamhu, tapi dia tidak memahami isi Al-Quran. Walam ya'mal bima fihi, dan tidak mengamalkan isinya. Falaysa min ahli, maka dia bukan ahli Al-Quran. Wa in aqama hurufahu iqamatas sahmi, walaupun hafalannya itu mutkine pol. Alhamdulillah, ora usah setoran maning esuk. Santrine seneng. Yang beliau sampaikan ini bukan sedang gembosi napa? Semangat menghafal Quran, bukan. Bukan itu tujuan beliau. Dan beliau insyaallah juga termasuk orang yang menghafal napa? Al-Quran. Akan tetapi beliau menyampaikan statement tadi itu supaya kita enggak salfok. Napa salfok? Salah fokus. Hanya fokus kepada hafalan. Tidak. Saya pernah dalam beberapa momen, tapi muhafid. Apa sih ki? Alhamdulillah. Saya pengin belajar. Ya, karena di pondok kami juga program. Tanya, ada enggak kurikulum akhlak? Akhlak Ahlul Quran. Kayak kitab yang sedang kita kaji ini kan judulnya apa? Akhlak Mukhtasar Akhlaqi Hamalatil Quran. Jadi buku khusus untuk mempelajari adab Ahlul Quran. Ada enggak? Enggak ada. Kurikulum tafsir. Kayak anak-anak ini faham. Ibnu Qayyim tadi tentang siapakah Ahlul Quran. Tafsir yang ringkas aja. Yang benar ternyata disur yang ringkas aja. Yang benar ternyata yang saya baca pandangan mata saya hafal. Paling tidak dia tahu lagi. Paling tidak dia tahu lagi baca ayat Quran. Oh ini lagi membahas tentang surga. Lagi baca ayat Quran. Oh ini lagi membahas tentang surga. Nanti dibuka lagi. Oh ini lagi membahas tentang apa? Neraka. Coba jenengan pikirkan, kira-kira matching atau tidak? Lagi baca ayat tentang neraka cekikikan. Ketawa ketiwi, cocok mboten? Ya enggak lah. Kenapa itu bisa terjadi? Salah satu sebabnya karena cuma menghafal, tidak tahu ini isinya apa. Maka PR kita bersama bukan menyetop program menghafal Al-Qur'an. Tapi PR kita bersama adalah banyak hafalannya dengan orang yang sedikit hafalannya. Tapi ini ya. Jangan kemudian setelah ini yu mendingan nyong kur hafal apa? Kul hafalannya banyak. Ingat, saya khawatir kalau ini tidak ditekankan, khawatirnya nanti salah paham. Yo tutup, diimbangkan antara menghafal dengan memahami. Dan yang lebih penting dari itu adalah mengamalkan. Menghafal Quran itu tujuan atau sarana? Nah, sudah menghafal Quran itu bisa rampung? Belum. Ya, karena itu baru dapat apanya? Sarananya. Sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Bagaimana hukumnya menerima honor? Bagaimana hukumnya menerima honor narasumber yang berasal dari pihak ketiga yang bendaharanya teman sendiri di dinas tersebut? Menerima honor narasumber yang berasal dari pihak ketiga bulan depan kalau nggak salah. Ya Pak Asih, bulan depan ya. Ada kemungkinan ya. Mungkin dikonsultasikan sama beliau, kayaknya lebih ahli. Baik. Istri yang bangunnya tapi mengingatkan untuk bangun subuh berjamaah. Masya Allah. Alhamdulillah ya, istrinya masih peduli. Apa? Jam 9 gitu. Lalu sing masak siapa? Ya, yang masak siapa? Kalau maksudnya siang itu sudah lewat waktu subuh. Ya udah, pertama dia enggak ada kewajiban untuk napa? Salat. Karena sedang apa? Sedang haid. Ya. Sehingga berbeda kasusnya dengan orang yang sedang dalam keadaan suci kemudian bangunnya siang. Ya. Jadi kalau dia bangunnya siang itu maksudnya ya misalnya baru bangun jam 5 gitu ya. 5 itu siang atau udah atau masih gelap. Ya. Kalau masih jam segitu ya saya pikir masih wajar. Ya. Tapi kalau maksudnya siang itu sampai jam berapa tadi? Jam 9. Loh, terus yang akan masak siapa? Yang akan bersih-bersih siapa? Yang menyiapkan anak siapa? Ya. Jadi ini kalimat siang ini masih kenapa? Masih multi tafsir. Masih multi tafsir. Jadi kalau bangunnya yang dimaksudkan fisiknya tidak nyaman hatinya, ya, istilahnya apa itu? Lagi apa? Ada istilahnya itu apa? M apa? Apa? Bad mood. Ya, bad mood. Moodnya lagi enggak enak gitu ya. Ya enggak apa-apa jam 5. Tapi kalau sampai pagi-pagi sampai jam 7, jam 8 ya jangan. Ya, jangan. Baik. Ini ada hadiah. Ya, katanya disuruh buat door prize. Oke. Sudah siap belum? Siap? Temenan. Oke. Pertanyaan pertama. Masya Allah, barakallahu fiik. Fadhal, silakan. Insya Allah. Al-Imam Al-Ajurri memberikan contoh ya, tentang akhlak pribadi sama akhlak apa? Sosial. Ini satu ini mau buat sekarang atau buat nanti? Hah? Buat nanti ya, kan masih ada satu sesi lagi. Ya, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan ba'da maghrib bi'idznillah azza wa jalla. Ada pembahasan penting sekali yang akan disampaikan oleh beliau. Kekurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,